Faith Radio Program. De barnaming alagi jubilata ma Faith Aid Initiative for Humanity Limited. Rabana kere bari pita zeta gas ma barnaming tanna.
Nina gara beda fi tabasir bitatna gobalna bi beda kanna biseli shukrani rabana abuna fi sama na rage shukru leta fi zamana leta ajil lena asanikefa na bagdir won su kilma bitaki fi sade babaka leta jama gwa bitaki lenasi alkaman bi asuma bare nade asanman bisilu bi gwa bitaruha alqudus asanikefu bukra bi saidu umen wa umen lisa bitarji malakona tanini bardo ana algara basir de kaleta afika tia bitai Asani kili madhibi itala magua taroha lukodos. Ana asa dukuli keda bi isimi Yesu alimasi ana seli. Amen. Ana aligarwa basiride ana isimu Andrea Tako min Church of God. Kitabu bitana alenina birua basirifogu ni mirawolo uu kitabu bitam. Mata asar sita beda min arbatashara ladi kamistashara. Yesu keli mugal alihajiga zolo kanibe agdere. Afi ako bitu. Yesu akali mbardu gali zolo alma afi ako bitu wala zolo alma afi okto bitu zolo dema bidaka lifumulukuta sama. Uo kali mgali zolo albe afi ako bitu abo bitana fi sama bi afi batali bitu bardu. Sikili zolo alma be akder afi ako bitu de bimana zolo de kalasi o wadru roho bitu fimulukuta sama. Yesu abardu kali mgali Nina be agdir afi iye wakiti saa kulu akwana bitana alikana amu lena galat. Fi kitabu te luka asat sabatashara. Fi adada salata ale arba. Biweri lena gali kani ako bitake amu leta galat. Ugea leki gali akui afi ana. Kalita afi u. Bardo kani uwa ako bitake nasi dele kani amu leta galat wala ako bitake okutu bitake. Ziada mini saba mara fi yumu. Uman kamani jia leta gale afiana, walo jia leta afiana, kalita bagdera afi u. De ya uma himu kalasi ale Yesuwa keli mugali fi dunia de, nahina kanikunu au zukunu hajiga, nahina bikunu maafi la akwana iye wekiti. Barto, polo keli mule nasta Efesio. Gali itukum, nasi Efesio, nasa alifi Efesio. Itakunu kali silu bara jilbamor uzalan. Itakunu kali afi akwana bitakon. De haja li muhimu kales. Ofi kitabu ta Efesion asa arba. Kwa idu teletini le itininu teletini. Bikali mugali. Itakali kunuma zalani. Agida itakali kunuma mor so kulu. Lokanita baagdere afi ako bitaki. Kali gili babitaki ma ikunu mor. Kalita ma ikunu zalani. Bardo kali itakali ma beamul amala leze zulu maginun. Mata kore kore bizalani kani ita gilba bitaki tala zalani mata antu sote ale hal bita kore kore. Mata wonu su haja ale be awgo ako bitaki. Mata hamolo haja ale batali. Haja ale kwezi dekali ito kunu zolo ale bira. Zolo ta mohaba le akwana. Weta bagdere afi akwana bitaki. Zerabo na afi ita osoto Yesu ale masihi. Ini zolo kali ikunu andu imani fiselibita Yesua. Maroho alukodes alibistaka lujuwa. Kanita ikunu zede, badini hajali batali kulu bitala bara mini inta. Asani uo roho alukodes idea guwa, kanige istaka lu ostu insani, insani biagdiri afi ako. Uroho alukodes ma biagdiri geni ostu insani saki. Ila ita tufu katia bitaki, badu kanita tufu katia, Ita beando muhaba. Bado ita ando muhaba, imani bitaki bitale gawi. Bado imani bitaki biga gawi, dea zama nalita beagdere afi ako. Asani roho alakodo sifima ita. Dea sababu haja kuludaima nina ma bearufu hajiga tarabona, nina ma agdere afi asani roho alakodo simafi manahina. Nahina kuluga amulo haja bijisimia. Bijisimia nina ma binando nagia. Nagia ila kani osto roho alakodo si. Uroho wala kudusi maa dairo katia. zolo kani bagder kotu bara hajal batalde de mana uo nafutu haya bitu. Bardo fi kitabita Maroko asa idiasara kamso sirini. Yesu wadi ganunu bita afi akwana. Gale kani itaga seli salawati bitaki. Itaga sadu iya hajale rabu na osoto salawati. Ita andu musakili maako bitaki wala maokutu bitaki. Kale ita nadi afi awol. Badaka ita biga be agdere kutu salawati bitaki le rabona alfi sama. Asandeli guka lasi uu kasu lukatia bitaki. Lumakani maa zede, iya hajati bitaki kula lita kutu fi salawade hajati kulu maa ando mana. Maa bariko, unatige tu maa bitala leita. Asanita ando musakili maa aku bitaki wala okutu bitaki. De haja mahimu kalas fi dunia de, nahi na kutara bitati na nadi rabona seo kulu nina dairu haja mini rabona asani rabona abe amu lena kuesi lakini nina robotu akwana tanini fugulu bitati na nina maa agidere fiku umani falina badeni gali nina dairu seli wala nadi haja le rabona asani rabona abe amu lena nahina rabona maa abe amu asani sunina maa afi akwana bitati na zei suwe kelimu ini haja li mahimu nina kaliba ando afi finusu bitati na badaka salawati bitati na kanina gana dile rabu na aya tuwali ube agderi juabu na hina. Asani biga daka nina maando musakili maia zolo fi dunia ini. Misali, insani kanibi agderi amulu haja uu kuludama ni baando misali. Ana alibiwenu su alela maaku mude. Haja asili mana jena bitaisa mamu. Nasi dele ana silu koto fisigini. Lakini bada ana jia fikiri. Ana gali lula ana silu nasi de koto fisigini zedele adi ata sala kanifini haya. Natige bituo mafila ana jena dema biraja wara. Akiri sana masi limutariki dana gali kalita ala unasi debara. Uhajiga bituo gali nasi ya ndiri eta daru tala nasi debara ana gali ayana daru tala nasi debara. Gali kalasika ni badaka de ana mabe agideri wadiki tabu. Asanita jena bitaki yomutu weta amulu bika weta karbu gurusu. Fa ana garo amulu kefu ana gara seri tu wara ga alekani katifufogo ale musakili bitamaka made ana biseri tu bara. Badaka ana biga biwarile sultani bitu ubija asani amulu damana ili umani. Badaka manatu gadea de bikunu firi. Wajiga uzulu damulu kede, ana tala nasi de bara. De afi ali gawi zulu katulu jena bitaki. Ita kani maandu guluba ali gawi ita mabe agidra afi. Ita bikeli mungali ila kale katulu zulu deka mani asani ze jena bitai mutu. De yao afi ale binadi uwa moro afi de uwa gawi lo zolo ita maandu gili bala hajiga ita mabagder afi zolo. Bardo fikalambita afi. Polo kelimu kamani linasta Korintio. Gali ita kuninasta Korintio. Ita mwa aino ita kunukani ando afi. Badini mohaba bikunu fi maakum. Fi mohaba, mohaba maandu iya haja galat fogo. Inta wala ana kani ando mohaba bimana mafi galata ale ana beamul. Defi kitabita Korinta ale awol asa talatasara adata kamisa. Bikali mugali, mohaba uma haja ale batali. Mohaba uma haja ale gesim. Mohaba mabe kunu zalani. Ita mabe zalani gomu. Lo ita ando mohaba. Ata zolo amu leta haja galat. Ita mabe zalani gomu. Ita bikuna ando suburu, ita bikuna ando gili bete wili. Umohaba, o bagideru, waduru haja lekani zulu amu leta badiri. Lo zulu amu leta badiri, kanita ando mohaba, haja dekulu bimasa bara fi moko bitaki. Lakini ita bizekiru beze muzekiri. Lakini biga alifigeli ba, aleta bikoto ze moru ala kefu de biga tani mafi. Asani mohaba fi maka. Mohaba de yao ako bita afi. Lo mohaba fima eta ita bagdere afi iya zaman. Binduni mohaba, zolo ma bagdere afi. Bardo, zolo kani ita masivi. Aino fikitabo ale betru sikate fikitabo bitu. U kali mugali. Mohaba u limu baji katia de kulu silu bara. De mohaba. Mohaba limu baji katia kulu alifidunia de u masa bara. Lo kani ita ando mohaba figili babitaki. O bisilu bara. Bardo, fikitabita Petrus ale awol, asat arba, adada tamania gali. Mohaba, kalita bihibu ako minigili babitaki ale juwa, maa basi figisim. Nasi tanini bihibu ako basi mawusa ataku ufijua ina muhaba de mafi. Asan muhaba kanifima eta, alihajiga de eta bibede hibu zolo mini mini zowa bitaki fijeliba bitaki ina lahadi tala bara eni ufiusa bitaki kulu, ufiatako bitaki kulu, ufiwanusa bitaki kulu, bikuna yani muhaba alihajiga. O muhaba obe afi katieta li kutira le fidunia de alizolo amu leta. Muhaba bagider afi. Ita kanando muhaba. Obi masa katia de kulu bara alizolo amu leta. Defi kitabu ta Petrus al awol. Bardo, fi kitabu ta Paulo le nasta Galatia. Paulo kalimu gali. Nahina biragya nasi ale amolo batali. Ale masi fisika ale ma kwesi. Nahina kalibi jibu umani bira raja umani fisika ale hajiga. Asani zol ale amolo haja Galata. Ita ale ando hajiga, wita ale fi roho al kodisi, ita kani magi diraraje uu fisika ale hajiga, asan uu binadi afi, uu biarufu gala haja de batali, bimana de, ita maa amulu kwezi. De asababu, alela polo ga uonu sulenina ziyada gali, fi dunia ale nahi nafogo de, uwa halia ni asan nafogo de dunia de batali. Dunia karabani, nasi kulu hasa ga amulu hajata ale maa kwezi. Fa de adoro kamani, nahi nakalibi agi dirisaidu. Nasi alibi amulu kida dasa nisunu, umani biagdiri nadi afi fi hajata alumani gamulu batali. Wala fi hajata alana gamulu batali. Zolo tani kamani bijia sadu ana. Gale Andrea, agi ita gamulu kida dimuwa kwezi. Ita ayinu kalita biagdiri raja fisika zide, de abi amulu leta hasika ale hajiga. De, ana kanadi afi, le rabu na gali fi haja le akuu werili ana gala namulu gala tade, bimana ana silu roho bitai fisika la hajiga. Wana nafutu roho bitai. Fi kitabu bita Galatian fi asawa sita adada wahid. Keli muna gali. Yakwana, zolo wae mina kunu. Kani waga fi katia. Ita kunu ale fi roho alokodo side. Ita kunu kalibi masi luo bira. Uwenu sumuo bira. Asanito mkefu bira jeo fisika la ajiga. Ubinadi afi. Fi hajata luo amulo batali. Kasa nana biwenu sualia ni fidunia ili asa nina fogo de. Kutara bitati na nina masi asa bara minikati alirabu na dairu. Dairu kalina hina biraja akwana tanini. Asa numa ni biarufu sika ale hajiga ale kwesi weni wale batali weni. Asa numa ni kane arufu sika ale batali kwesi umani binadi afi umani biwaga maroko ba alirabu na. Badaka haya bitu umani bijia kwesi. Luana ya wa aminu haya bitai bitala kwesi. Bardo Paulo koli mgali. Ito kuna alibirua asane bi hilu musaki li alizedede kalita kuna ainu kwezi. Ita kuna beandu tegiriba. De hajiga. Gali kanito garua asane birua saedo zede kalita ukunu gawi. Kalita ikunu maroho. Kalita bearufu. Roho kalia silu ita. Asane lokanima zede u satana de bagdere ajimu ita. Ita bardo kan maa inu kwezi ita biwaga ze zula alikanita gara saa duode. Faminde kulu alifikati alasa Paulo katifuli nahina de. De alia ni asa naga inu ketiri. Musada alita bira saedu zol uu asa gawi. Zolu ita gara saedu lukani rohu mafi maeta zele Paulo katifude ita biligu awaja. Inisani maa dara asa kalisa lau. Wala kanita masi luwa sani biwari luwa kili malagali filani haji ita amu ndiki ita de maa kwezi kileka ni biagdiri tabiraja fisika ale kwezi kani raba na dairu zede insani maa dairu musada asa insani dairu haji ale kani uu amu lugalata ita jia zidu luo misala ana biwadi au zulu ga saki la mamari ya bitu luo ita jia le zulu degale akwi ita ayinu nusuani deka ni ina silu kani fi galata baine nina wala madam kalini na gani tete ina wenu subira wena bihilu musakila de lakini kani bisakila zede bijibu haja albatali au ita bidugu mara di mait bukura de ita fitabu de ita kanijia wenu sukida au kanita mayinu kwezi soturu alizol de silu alikani dairu mikini au gumua mara di biga ube au goita uu dairu kani kanita jia luina ita biwenu sugali sunu ya kwe gali wale mara di gili adabu ya sababu wana gaya dugu. Gala ayo dugu tamamu. Ma ita biyo magurusu. Kuludaima numa na moko batali. kalito dugu sedit loita wonu suzedede au ubi kunu morta. Inisani ma dairu haja alibatala asa wakanuwa amolu asa nita bijasa ni biwonu suluwa kalamu deo ma dairu. Fadea haja de kalini nina agidresilu bira nina kaliraja wara ze Paulo katifule nasa Korinto de asa ga katifule nina. Nahi nakaliraja wara le rabona fi hajata lena ga amolu batali asa nikefu kalini nina ayinu badu gale haja de mwa kwesi asa nina bagidri tufu katia. Bitati na lena amolu de fi gidamu ta rabona urabona baagidri afi nahina. Unahina baagidri ligu salamu fi gulu bitatina. Nahina baagidri ligu horia fi haya bitatina. Gulu bitatina ta insan deka ni geni binduni horia. Salamu mafi fogo. Ita mabi kunu hajiga. Ana mabi kunu hajiga. Ata biyuti alenina fogo de. Fi osura alenina fogo fi biyuti bitatina. Loka nina maando horia fi geliba. Salamu kane mafi fi be. Bimana nina fi be de. Nina fi tegila. Nina garfa son alitegili. Iya zolu gadoru masariya wala bidoru fi dakili midani u gadoru masonu fi gili babitu. Garfa sonu tegili fi gili babitu. Zesu akali mgali. Lokani takuna ando sonu tali takunlana. Ana bikafifi. De azaman. Alina kamani kana ando musakilati manina. Akwana tanini bisaidu nahina. Fogo. Werili nahina gali haja leta gamu demu wa kwezi Andrea. De azaman ana kalibi tufu katia asani gili babitaide bikunu fadi. Sona lana garu fade, tegile lana garu fade, asani baagidere tala figili babitai bara. Asani bete ale andu sonu tegili de, bitakatia de, asani katia de bitala mine bede bara. Bede be andu horia, bete aide biligu salamu. Lo bete aide kan ligu salamu, andu horia, asa sala fitabu, wala fijiani, wala fisunu, wala fiatu marahale. Ita bikunu kwezi. Inisana alibara biwonu sugali zolo de saye tabu alufugua do arufu saye. Ube ata kukede ube kunu faraha kede. Lakini ita arufu ita ando tegile ita ando tabu. Faraha bitaki de maa faraha ta dunia de. De faraha bita roho. Asani ita ando salamu figeliba. Sala ita maa akulu ita jiani. Ita farahani. Sala ita maa ando gurusu. Ita bikunu farahani. Asani faraha bitaki de maa minajete dunia de. Faraha bitaki de bita roho. Zolo kanikulu daima na ando roho. Alikodo simuo. Uwa ando tafarigi. Ma dunia. Asani faraha bituwa maa faraha ta dunia. Farha bituwa de o farha bita roho al-kudus. Zana wanusu katiri asa nana garwa gafulu. Gafulu bita nale nana garwa gafulu de o fi kitabu bita Paul alo kalimu kalam bita afibadu bardo. Lenasi ta Korinto alethania fi asaka itinini adada kamisaladi fi idiasa razulu kan agar ena wita bilugu kalamu de. Paul gali zolo. Alima ando afi makwana bitu. Zolo de o ma zolo alihajiga. Zolo de o ma bagdere kasuru guwata sitani. Ita kanibe ando afi makwana. Ale akwana kanamu lita galata ita be ando guwata kasuru guwata sitani. Asa nisunini na arufu sitani fi dunia de u ando peleni bitu ketiri. Peleni ta sitani uwa bijibu fisikati barao barao. Lakini ita kana ando afi figili babitaki. Bimana salamu fima eta, umuhaba fima eta, ita bikasuru guwa bituwa. Yakwana, uyakwata bitaikulu nahina fi dunia de. Nahina kaliba agdiri sedidu fi kalam bita, afi. Afi alihajiga alina baaino misali bituwa. Ze zolo ale isimu Joseph. Fi kitabu tetekuini. Joseph akona bituwa biuwa bara. Mini dakilibe silu abit. Lahadi Joseph uraba fi tabu. Ale bita garibu le mutu. Fitabu ale kutuwa biga habit. Lakini akiri si zamani Joseph naja. Zamani Joseph biga je lima na sa akona bituo de. Ihimala ale Joseph amu la akona bituo de. Ihimala ale bita bira. Majili ba bira. Mamo haba. Lakini kani ita wu ana. Kani bita biwana zede. Ana akulu tabu. Ale maa. Ada dale garibu le mutu. Ana abidi. Istaka le zolo. Ze abid. Lakini ana bidaroa nagya. Akwana bitayali biyo ana demu manije wesu lufigidam bitaye. Kani ana waita ana kani bikato lakwana debara. Lakini le Joseph. Bi imani ale hajiga. Aluwa kwafu rabona. Aluwa afu rabona. Ala ando muhaba. haja lu amu la kona bitude u homu la haja li bira. Lakini akwana alibiga u amu li umani bira de umani biga tala asif. Asif wale asifu gali ya kwana jali mata na amu la dena amu la galat. De ayo tayenu nasi de biga beda tufu katia bitumani. Akwana tazesu beda tufu katia bitumani. De haja li fidunia de kalina sinu misali Joseph amu la. Fi gofu alina gara gofu lukalina silu misali ta Joseph. Fi haja tani bamulena besi haja besiti nina biropu tufijili ba ten ta kulukulu nina mabe ando afi fogo. Nina mabe afi akona kulukulu. Nina biropu tute kulukulu la adele mutu. Ita wo ana kanina ze Joseph. Nina saiba akidara afi akona bitana de. Nina bakidara afi akua lamu lena gala ta de. Fadea anina kalisilu misali ta Joseph imu ta lela. Fi kitabi ta tekuini. Ale Joseph Amol. De ya misali kabiri kales. Fa ana nina gara gafulu. Nimiritinini tani mara ana biwari isim bitai. Fi isim ana gasis isim Andrea Tako Emmanuel. Ana minikanisa vita Church of God. Fa ana gara gafulu. Nina bi gafulu bisalawat. Rabona abona fi sama. Ana raja sukuru leta. Fi zaman ala asa, alikili madeta ala minikasu mabitai. Ana insani, ana makrofoni saki. Ita yao sidu. Kalita ya bisilu kili made, nasi alabi asu mafisu. Hawa, soti bitai alitala ze makrofoni de, kalita fata gulu bituman, afi katia bituman. Asa nikili made, bagdiri daka alifi gulu bituman manibisilu bilesegu. Asa nibugura kamanu manibisaido akona tanini makili made baba. Asa ni kili madeba bitanina, kili madeba itaki tarabona. Nina alifu dunia de, nina makrofoni alibiwaza. Baba, kalita fata gulubi tayali bitaki asanuma nabisilu kili made, soti de kalibi waga figili babitumani, aluma nabikeli mde soti bitarabona. Asa ni kefo alibisaidu, umani ubisaidu nasi tanini kamani. Ana asa adukuli keda bi isi mesu alimasiana sheli. Amen.
Solo alcanza silumie tine bitan uwa dugu zole shidi uwa dakar dole esedi kabaruwa le sedu konsumie tine uwa zanlan uwa dugu zole u dakar lo esedi kama halitamaze zole se zola mule takalambe si itamuma suko figelba itamisi Estefano musal kuis le mina e Gabutu wo ashan kala minje Gabutu wo ashan kala minje Umani dugu Umani duru be uja Umani dugu ya kwi Umani duru be uja Estefano ain fo kisamae File umo, ya ki de ya sikala giga.
Kelina fi de lina lamulu batalie.
Faith Radio Program. The Barnaming Aljubulata, my Faith Aid Initiative for Humanity Limited, Uma Musadat Min Masain Alfi Britannia. Le Salawat, au Kanta der Nadan Nawara, Kirita Nadan na Fragam Telephone, plus Itnin Kamsa Sita, Saba Tamania Hamsa, Itnin Kamsa Tisa, Tamania Hamsa Itnin. Au plus itnin wahid wahid tisa khamsa khamsa sifir wahid sita wahid wahid sita au takaman bagre rasulana email fi faithaidinitiative@gmail.com shukran kirena gabil metatani finemsa wakit unefsa radio rabana kalibariki.